Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес ще говорим за любовта като избор или по-точно кои са факторите, които удължават зависимостта ни към други хора. А в края на програмата ни ще ви представим християнското новорождение, като Божието средство да ни привлече към себе си и да ни направи свои деца. Останете на вълните на Гласът на надеждата, пред микрофона ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Струва ми се, че се въртя в омагьосен кръг. Каквото надробиш, това ще сърбаш. Дано по-скоро да изляза от този омагьосен кръг. Господи, колкото се може по-скоро. Цикъл, движение в кръг, икономически кръгове, исторически цикли, сезонни кръгове, хидрологични кръгове, двутактови двигатели, циклотрони, кръгове на живота, кръгли колелета на мотори, едноколки, двуколки, триколки, сладолет в кръгли кофички. В една популярна монография «Стрелата на времето», цикълът на времето Стивън Гулт обсъжда как класическите философи-натуралисти са се справили с преследващите ги загадки за цикличността на прогресията. Вероятно, кръговите на дейност и поведение очароват, защото те обославят голяма част от ежедневния ни живот. Те допадат на нашето чувство за ред. А също така има и голяма утеха в цикличната повторяемост. Независимо дали нещо е приятно или болезнено, поне знаеш, че то със сигурност ще се случи, освен ако не си свръхзависим. Тогава циклите са твоят най-голям враг. Поради самото естество на съзависимостта, човек е като хванат в клопка от поредица порочни цикли. Някои хора се обвързват с разрушителни цикли, в които другите живеят. Тези цикли се движат незабелязано, напълно скрити вътре в съзависимия. Те подхранват съзависимостта му, като я удължават и подсилват. Тези порочни цикли трябва да бъдат разпознати и прекъснати преди да започнат да се разрастват. Един от най-зловещите цикли е този на пристрастяването. Представете си едно дете, което се е качило на върха на хълм и прави голяма снежна топка. То проверява линията, по която топката ще се търкаля, гледа дали няма камъни или дървета по пътя й и едва тогава хвърля топката надолу по хълма. Хълмът е доста висок. Първоначално, неоформена и несигурна, снежната топка бавно започва да се увеличава, набира скорост и ускорение. Още на половината от пътя тя е набъбнала до чудовищни размери и нищо не може да я спре. Когато стига до подножието на хълма и започва да се търкаля безмилостно по дерето, тя вече се е превърнала в огромна снежна топка на смъртта. Циклът на пристрастяването е като тази снежна топка. Първоначално съветниците са приемали, че съзависимостта била само ефект, синдром в онези, които живеели в близост до алкохолици и хора с други видове пристрастеност. Сега виждаме, че независимо от това, кое е породило съзависимостта, веднъж, щом състоянието се прояви, циклът на пристрастяването го и увеличава и усилва. Сега вече то поддържа своето вътрешно пристрастенническо ускорение. Вие не можете да намалите съзависимостта просто като определите причината и се справите с нея. Трябва да го направите, но трябва също и да предприемете категорични стъпки за възстановяване от самата съзависимост. Трябва да пречупите компонента на пристрастяване, който я подхранва. Механизмът на цикъла на пристрастяване. Нека на него сега да се спрем. Нашата схема е заимствена от стария класически модел, използван от съветниците и следователите, които са се занимавали с пристрастяване към алкохола и наркотиците. В този модел, обикновено описван като спираловиден цикъл, Пациентът чувства определена болка, ниско самочувствие, вина, незадоволеност, натиск или просто отекчение от живота. Той открива успокоителен ефект в алкохола или наркотиците, но когато се напие, смърка дрога или се боцка. Има последици, угризения, още по-голяма вина и още повече болка. Пациентът открива облекчение веднъж, щом се потопил в наркотика, затова се връща отново към него. Последиците нарастват до появата на депресия, влошено здраве, дори и загуба на работа и семейство. Повече вина и срам, повече угризения, повече наркотик. Лекарството се е превърнало вече в причина. Цикълът сега се завърта сам и расте дори без наместа на първоначалната болка, причинила пристрастяването. Да се спрем на ефектът на спиралата. Преди доста години най-популярната играчка в Америка беше тъй наречената слинки. Това е плоска тел, навита под формата на цилиндрична пружина. Когато пружината се развива и свива, слинки слиза по стълбите или по наклонена плоскост. Играчката сякаш прави една голяма отчаяна стъпка, за да слезе от масата, бързо подскача и няколко пъти се окрутява, като отново приема формата на цилиндър. Цикълът на пристрастяване изглежда приблизително като тази играчка. Ако се гледа отпред, това е цилиндър с няколко пласта или слови по дължината му. Някои видове болко определят първия слой или пласт, който тук ще наречем едно. Оттам започва цикълът. Пристрастеническият фактор, например алкохол, наркотици или работа, определя следващият пласт, който ще е номер 2. Факторът в ролята на наркотик временно дава ускорение, пласт 3 или слой 3, но се появяват неприятни последици, пласт 4, каквито са, например, вина или срам, а вероятно и махмурлук. В резултат се появява болката и обратно на пласт 1. Болката вика за още наркотик и цикълът се завърта. При пристрастения и съзависимия, циклът може да се повтаря няколко пъти в годината, всяка седмица или дори по няколко пъти на ден. Но той не се върти на едно място. Тъй като тялото на пациента привиква към наркотика, необходими са му все по-големи дози. Това води до увеличаващи се последствия. Все едно, че с времето пристрастяването следва външния ръб на играчката слинки. Непрестанно се върти циклът от пласт 1 през пласт 2 през пласт 3 и през пласт 4 до пласт 5, но и също се движи надолу по спиралата и все по-надолу, като непрекъснато се върти. В крайна сметка спиралният цикъл излиза от контрол. До определена степен природата на наркотика управлява скоростта, с която пристрастеният се движи по цикъла. Например, бирата задвижва цикъла сравнително бавно. Най-драматичните и ускорени във времето ефекти са причинени от опиатите. Хероина доставя около 4-часова еуфория, но с намаляването на действието на опията, този, който го е употребил, се чувства още по-зле, психологически и физиологически, отколкото преди. Дозите скоро се увеличават, тъй като тялото изгражда химическа поносимост, което прави ефекта от намаляването на действието все по-осезаем. Падовете стават все по-ниски, а връхните точки не стават по-високи, колкото и зависимия да се стреми да постигне отново тази иллюзорна еуфория. В този класически модел, факторът на пристрастяване, наркотикът, не е просто етап или пласт от цикличната пътека. Той вече е станал себе подхранващ се. Независимо, че става въпрос за физическо пристрастяване, той се е превърнал в психологическа зависимост за човека, преживяващ болка. Какво представлява цикълът на съзависимия? Този пристрастенчески цикъл е толкова разрушителен за съзависимия, колкото и за всеки зависим човек. Нека да погледнем отново нашия обичаен пример. Наложената с времето картина на жената трезвеничка и мъжът алкохолик. Той е затворен в своя собствен цикъл на пристрастяване. А тя? Същият цикъл, същият механизъм, само елементите са малко по-различни. Започва се от същото място – болката. Освен нормалната болка, която всяко човешко същество преживява, тя изпитва и опустошителната болка от това, че живее с мъж-алкохолик. Нейният наркотик, факторът на пристрастяване, не може да бъде така лесно разпознат, както този на съпруга й, защото не се предлага в стандартни шишета с етикет. Той може да е каквото и да било от многото неща, които тя въобще не забелязва и вероятно съвсем не осъзнава, че също е пристрастена. Нейното болко успокоително, вероятно, е мъченическото чувство, на което от време на време всички ние си позволяваме да си отдадем изцяло. Мъченичеството може да бъде удивително субективно. Ако жената се фокусира само върху отрицателните черти на съпруга си, нейното мъченичество и жертва няма да блестят така ярко. Отричането може да се окаже панацеята за съпругата. Тя може да изпитва чувство за еуфория и самоувереност, когато спасява съпруга си. За нея остава благородното задоволство от жертвите, които трябва да направи, за да задържи семейството си единно. Хапчето, което я кара да се чувства добре, може да приеме много и неясни форми. След това идват тъжните последствия и техният резултат са толкова лоши, колкото и при пристрастения. Че спасителното и насърчително поведение, което захранва нейната самоувереност и усещането й, че е необходима, тя задълбочава и подсилва зависимостта на своя съпруг. Когато го измъква от затруднения, той няма нужда да поеме отговорност за последствията. Когато тя чисти след него и го слага да спи, очите му са предпазени от това да види грозотата на собственото си пристрастяване. Той може свободно да продължи своята зависимост, защото той има този ангел-хранител, който вярно чисти неговата мръсотия. Но нещата са още по-зле. Тя трябва стоически да отрича болката си, включително и многото гняв, които тя дори не смее да признае, че съществува. Да изрази истинските си чувства би претъпило наркотика. Ще намали стоицизма и ще ограничи задоволството, което и носи мъченичеството. Все пак, една от основните човешки нужди е нуждата от това чувствата ни да бъдат зачитани. Ако не са признати, те остават незачетени. Колкото повече тя се стяга, толкова повече нуждите остават неснабдени. И понеже не се грижи за своето емоционално състояние, нито пък съпругът ти се грижи за това, нейният резервуар за любов въобще не се пълни. А вероятно е бил и почти празен, когато е влязла в брачен съюз с мъжа си. Тя няма искрена любов, която да даде. Депресията, недостигът на любов, гладът, те увеличават необходимостта от следваща доза. Това е притиска още повече в мъченическата роля, която и дава мимолетно усещане за постижение, полезност и самоувереност. Това явление често се среща в християнските бракове. Съпругата, общо погледнато, в действителност по-често съпругът, приема благородната стоическа поза на мъченик. Никой друг християнин не е страдал повече, но ще измина и стотната миля, ако е необходимо, с горкия ми пиян съпруг. Отстрани, тази загриженост изглежда добре, набожна и себепожертвователна, но всъщност това функционира почти като наркотик за нея, когато тя играе тази роля. Илюзията тук е, че неговото пристрастяване е презряно от обществото, а нейното похвалено. Неговото е погрешно, а нейното е правилно. Неговото идва от слабост характера, а нейното от сила. Тази измислица често е подклаждана в стаечките за съветване в църквата или където и да е. Факт е, че тя вероятно е дори по-слаба от него и със сигурност поне толкова пристрастена. Да разгледаме случая на Хауърд Уейс, успешен собственик на верига за химическо чистене. Ако стане въпрос за типичния пример на осъществената американска мечта, това беше той. Идеално щитят му костюм веднага казваше: този мъж е успял. Той беше изправен, висок, внушителен. Ако не беше посивяващата коса около слепоочията, Хауърд изглеждаше толкова млад, все едно, че тък му беше напуснал студентските зали. Както седеше в офиса, той сподели с нас най-дълбоката си тайна. Ние сме християни и имаме християнско семейство, но жена ми е пълна алкохоличка. Не можем да продължаваме така повече. Трябва да я достигна и да я издърпам оттам. Искам да се намеся. Разбирате ли какви биха били последиците от наместа? Не съвсем. Чух за това, когато един приятел описваше наместа в проблема на жена си с хапчетата. При намесата хора, близки до зависимия човек, например съпруг, началник, деца, близък приятел, роднина или настойник, го конфронтират едновременно. В процеса на подготовка всички вие ще бъдете подходящо обучени. Всички ще застанете като група, близко до нея, за да я конфронтирате с любов, да й покажете, че сте загрижени, да я накарате да поиска помощ. Разбирам. Случая на моя приятел е имало ефект, но не трябва ли съпругата ми да е стигнала до дъното, така да се каже? Има ли момент, в който тази помощ да е най-ефективна? Обикновено приятелите виждат последната възможност, когато пациентът е стигнал до дъното. Това е отчасти поради нерешителността на близките, а не задължително според степента на нужда. Иска се смелост. Разбирам, да, мисля, че трябва нещо да се направи. Отлично. Кажете ми нещо за жена си. Повърхността изглеждаше измамно простичка. Имаше един загрижен съпруг, който търсеше помощ за пристрастената си съпруга. Но тази рисунка на повърхността, видима за всички, прикриваше една съвсем различна картина в дълбочина. Поредица от посещения изиграха парче по парче повърхностната картина, за да открият една гледка, която дори самият Хауърд Уейс не подозираше, че съществува. Истинската картина започна да се показва няколко седмици след като Хауърд все отлагаше да се намеси. Не мисля, че все още е готова. Не тази седмица. Нещо изкочи. Има грип. Няма да слуша въобще. Толкова е болна. Но въпреки това, всяка седмица той идваше в офиса и се оплакваше колко са се влошили нещата. Няма да повярвате какво направи тя тази седмица. Припадна на пода и лежа там цели 6 часа. Става все по-невъзможно да се говори с нея. Всеки път ние се съгласявахме. Добре, това ни показва повече от всякога, че трябва да продължим и да се намесим, за да дадем на жена ви помощта, от която се нуждае. Всеки път обаче Хауърд си намираше някакви подходящи извинения. Това, което открихме, беше, че неговата пристрастеност към нейната пристрастеност е много голяма. Ролята му като стоик и мъченик е била толкова значима и важна за него, че не можеше да отстъпи от нея. Той не можеше да понесе да види как нейният цикъл на пристрастяване се прекъсва, защото тогава неговият щеше също да се разклати. В тази постепенно разкриваща се картина започнаха да се показват някои неприятни подробности. Майката и бабата на Хауърд са били алкохолички и той също се беше оженил за такава. Той силно мразеше всички жени, особено своята собствена. Сега пред него стоеше средството, чрез което да даде израз на своята злоба по един обществено приемлив начин. Тази скрита част от неговата личност, която дори самият той не е разпознавал, е процъфтявала, докато е гледал нейната болка. Той изпитвал направо садистично удоволствие да следи нейното падение в нещастието и болката. Нейната поквара е доказвала на света колко оправдан е свирепият му нрав. На повърхността той е искал да й помогне, но в действителност, дълбоко в себе си, той е приветствал наказанието, което тя така щедро заслужава. Този аспект се появяваше толкова живо всяка седмица, докато той внимателно описваше в детали отвратителното нещо, в което жена му се бе превърнала. Картината, която той виждаше, беше на един богобоязлив мъж, който стои вярно до едно безотговорно нещо, наречено пияница. Тази разкриваща се картина той беше точно толкова силно привързан към своя собствен цикъл, колкото и тя към нейния. Колкото повече той я спасяваше, толкова по-благороден се чувстваше. Колкото по-зле изглеждаше тя, толкова по-добре изглеждаше той и толкова повече неговата неизказана омраза изглеждаше оправдана. Циклите се въртяха в спирала и се усукваха един в друг. Те произлизаха един от друг. Уважаеми слушатели, същият основен цикъл на пристрастяване може да опише който и да е друг натрапничев импулс. Различен брой фактори могат да бележат входната точка. С примера на Кати Лиолт, входящата точка е била чувството за безполезност, усещането за малоценност. Основният проблем, както винаги бе, че нейният резервуар за любов е бил почти празен поради пренебрежението на един твърде заед баща и на една майка, пристрастена към успокоителни. Нейното пристрастяване носеше етикета работа. Колкото повече и по-усилено работеше Кати, толкова повече постигаше. Е, вярно, беше, че постиженията й не бяха така значими, както постигането на световен демократичен ред. Но докато отметаше всеки ден списъка си всички досадни дребни задължения и неща, които трябва да бъдат направени, тя се чувстваше добре. какви ужасни последици биха могли да се появят от трудолюбието й. То беше задоволяващо, изпълващо и похвално. Бракът на Кати влизаше в 11-я месец и младоженецът вече се чувстваше пренебрегнат и то с причина. Тя се връщаше вечер в 9, а сутрин в 7 излизаше за работа. Преди бе ходила на плуване 2 пъти в седмицата, но не и сега. По време на следването и в колежа, Кати бе отделяла по половин час всеки ден за 4 на Библията, молитва и общение с Бога. Сега Библията имаше нужда някой да почисти праха от нея и тя не прекарваше даже и 5 минути седмично с Бога. Вкъщи се чувстваше невероятно виновна. В офиса се чувстваше необходима. Да ходи на работа беше всъщност нейния наркотик. Но тъй като факторът на пристрастяване, в нейния случай работата, е не само здравословен, но и обществено прият, циклът на пристрастяването на Кати не изглеждаше като такъв. Дали е амбициозна? Да. Дали е продуктивна? Със сигурност. Но болна? Тя дори не беше се замислила за това. И въпреки всичко, нейното пристрастяване можеше да бъде точно толкова разрушително за брака и за щастието й, колкото алкохолът или наркотиците. Ако наркотикът е храна, тогава последствията могат да бъдат или затлъстяване, или булимия. В резултат идва срам, вина и отвращение от себе си, които крещят за още наркотик. И цикълът продължава.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. А сега, уважаеми слушатели, да се спрем на тъй нареченият разширен цикъл. След като използвахме примера на Хауърд Уелс, за да илюстрираме процеса, вече можем да изградим една разширена версия за цикъла на пристрастяване или на трапничавост. Болката на Хауърд е двойна. От една страна е болката по изгубеното детство, която той е погребал, а от друга – настоящата болка, причинена от пристрастяването на жена му. В крайна сметка се оказва, че неговият наркотик е да гледа как страда, за да може неговата скрита, дълбоко вкоренена омраза да бъде оправдана. Последиците са явни. Жена му страда все повече и повече, а това го кара да се чувства още по-виновен вътре в себе си. Вината и срамът са се умножили от факта, че колкото по-зле е ставала тя, толкова по-добре се е чувствал той. Можем да вмъкнем отричането в цикличната пътека между пластта на болката, т.е. липсата на самочувствие, и факторът на пристрастяване, наркотикът, като допълнителен пласт или като странична пътечка от голямата пътека. За да превъзмогнат болката от пристрастяването, особено когато последиците са явни за непредубедения наблюдател, трябва и пристрастеният, и съзависимият да се отрекат от злоупотребата с наркотика, да отрекат силата на последствията, а вероятно и да отрекат, че са се пристрастили към наркотика или принудата изобщо. Чували сме за пияници, които не искат да си признаят, че пият твърде много, или за пушачи, които отричат, че застрашават здравето си. Проблемът обхваща целия спектър от пристрастенически фактори. Хауърд задължително трябваше да отрече в себе си, че иска да нарани жена си. Самата мисъл за това е отвратителна за всеки цивилизован човек. Той е изграждал през целия си живот навика да отрича болката от своето детство. Единственото нещо, което не отрече, беше сериозността на пристрастяването на жена му, защото неговото оправдание и облекчение от болката зависеше от нейната постоянна болест. Последиците се простират далеч извън махмурлък или пренебрегнат брачен партньор. Те могат да бъдат физически, както причинени от пушенето на рак, набелите дробове или цироза на черния дроб, предизвикано от алкохола. Те могат да бъдат и духовни, когато Бог е отречен, пренебрегнат или неправилно разбран. Появяват се и обществени последствия. Една рехабилитационна болница в северозападната част на страната беше подготвила серия от телевизионни и радиореклами, показващи посредством телевизионна драматизация социалните дисфункции на пристрастяването. В една от рекламите един мъж мрачно съзрецава бронята на колата си, смачкана при катастрофа, при която той е загубил съзнание, докато в същото време неговият съсед му казва за болницата. В други реклами съпрузите се противопоставят на своите пълни с огризения съпрузи за нещо, което се е случило предната вечер и ги молят да се обадят на безплатен телефон. Рекламите вървят добре, защото тези ситуации са толкова често срещани и познати. Емоционалните последици, разбира се, са унищожителни за пристрастения, но някои следователи оценяват, че емоционалните отпадъци от пристрастяването на някой човек засягат минимум 4 други човека. Можем да вмъкнем още един слой между последиците и следващия цикъл на болка – отричане. Наркотик и това е срамът. Много съветници днес вярват, че в същината си повечето пристрастяване се основават на срам. Рационалното мислене възприема последиците, които току-що споменахме. Но за тях се крият вината и срамът на един глад, който е извън контрол. Въртя педалите назад, възможно най-бързо, но този цикъл все пак ме завежда там, където не искам да бъда. Изгубих. Ако бях по-силен, ако не бях такова нищожество, щях да държа този глад под похлупак и щеше да има баланс. Аз греша и е явно, че съм егоист и съм твърде мързелив, за да се стегна. Срамът на Хауърд Уейс идваше от няколко различни посоки. От една страна беше обществено неприемливата болест на жена му, която се усложняваше. Дори да служеше на подсъзнателното му вярване, че всички жени заслужават презрение, все пак беше нещо срамно. Общественото мнение особено засилваше тези пламъци на срама. Нейното и неговото пристрастяване беше извън контрола, а под неговото съзнателно ниво, където се оформяше истинската картина, се случваха много срамни неща. Как може един истински мъж да прави това? В крайна сметка, този срам и вина се преливат с първоначалната болка, докато станат действително неразделими. Ние го повдигаме като отделен въпрос в тази илюстрация, защото това е причина за болка, предизвикана от последиците, които са извън първоначалната болка. Срамът и вината трябва да бъдат оталожени по подходящ начин. Не замазани, не забравени, не пренебрегнати, ако искаме възстановяването да е успешно. В ранните дни на телевизията, директорите на каналите запълваха много часове от програмата си, особено в почивните дни, с стари каубойски филми. Стари, много стари. В тези второкласни ленти Джон Уейн започна пътя си на актьор. Тримата от Мескит. Всъщност имаше много такива популярни каубойски филми през годините. Кен Меннард и други. Във всеки един от тях дилижансите труполят из безкрайната пустиня. И поради стробоскопичния ефект, а стробоскопичния ефект идва от думичката стробос, което значи движение в кръг, и скопио гледам. Тоест, наблюдение с оптичен уред, който се дава неподвижен или бавно движа се образ на тяло, което извършва много бързи движения, често незабележими с просто око. Употребява се за измерването на оборотите на движещия се механизъм и така нататък. И така, повтарям мисълта си. И поради стробоскопичен ефект при снимането на филми с 24 кадра за секунда, колесниците на дилижансите изглеждат все едно се въртят назад. Забелязвали ли сте го? Дълбоките проблеми на съзависимия човек изглеждат като колелетата на тези дилижанси. Това очевидно въртене е в обратна посока на тази, в която се движи съзависимия поради ефектите от отричането. А две колелета, движещи се едновременно, са по-реалистична илюстрация, отколкото едно. В съветничеството можем да обясним по-дълбоките проблеми на съзависимия с два цикъла. Първият цикъл е породен от първоначалната болка в семейството, злоупотребите, които са довели до загубване на детството. И докато тази болка самостоятелно се върти спираловидно, нараствайки като снежната топка надолу по хълма, тя може да стане толкова тежка, че да започне втори цикъл на пристрастяване, както и снежната топка може да се разцепи на две. Те двете се търкалят неумолимо надолу, събирайки повече обща маса, отколкото ако беше само една топка. Съзависимият сега е поробен под два натрапничеви импулса или пристрастявания. Преди около две десетилетия Стантън Пиели и Арчи Бродски написаха едно забележително произведение, наречено «Любов и пристрастяване». Те сравняват американската представа за романтична любов с привикване към хероин. Сравнението не бе очаровало Барбара Картлайн. Те подчертават наред с много други неща, как пристрастяването в най-крайната си форма прилича на мъките на сляпото увлечение и че спирането на хероина се равнява с скъсването между любовници. Всъщност сме открили, че едно особено интензивно лично взаимоотношение следва познатите пътеки на цикъла на пристрастяване. Цикълът би изглеждал по този начин. Болката би могла да идва от съмнение в себе си или от чувство за недостатъчност, да се чувстваш непълноценен. Това води до пристрастенически цикъл, свръхобвързване с друга важна личност. Последствието е взаимоотношение, което е нестабилно и задушаващо за двамата. Ако вие задушавате някой, естествената инстинктивна реакция на този някой е да ви отхвърли. Все едно и двамата да се опитвате да изплувате над водата, но всеки да дърпа другия надолу. Взаимоотношението става постоянна поредица от експлозии, като всеки от двамата ловен като в мрежа, отчаяно се бори за глътка въздух. Скъпи приятели, всички тези болезнени ефекти, като нестабилност, дискомфорт на взаимоотношението, подхранват отново ниското самочувствие и съмнението в себе си, които са дали старт на свръховързването в самото начало. Единственият начин за излизане изглежда още по-дълбокото впринчване или сближаване с другия, за да се избегнат тези експлозии. Скоро цикълът започва да се движи гладко, всичко идва на място си, докато двете страни въртят педалите с пълна сила. А сега, как да прекъснем цикъла? Цикълът на пристрастяване е толкова зловреден, че единственият начин да бъде прекъснат е да бъде пресечен на няколко места едновременно. Открили сме, че основната причина, поради която хората не успяват да прекъснат този цикъл, е, че те го пресичат само на едно или на две места. Примерът е алкохоликът, който се отказва от пиенето. Отново и отново. Но тъй като не се е справил с останалите елементи на пристрастяването си, а именно болката, последиците, вината, той е почти сигурно обречен да падне отново в тази въртяща се надолу спирала. 10-степенният процес на възстановяване, който използвам в клиниката, казва авторът, е много широко спектърен, защото знаем, че трябва да пресечем проблема във всяка една възможна точка. За семейство Джордан възстановяването не означаваше само слушане. Това се отнасяше само към симптома на техния проблем, най-повърхностният аспект. Ние им помогнахме да разрешат същинския проблем, първоначалната болка от техните семейства, последицата от дългата им история на тъй наречената избирателна глухота, срамът, съдържа се в нещастния брак. Програмата от 12 стъпки на анонимни алкохолици се отнася пък към цикъла на пристрастяване в няколко точки. Стъпки 4 и 5, например, преглед на морала дават специфичен път, по който да се занимаят с вината и срама. Стъпки 8 и 9 пък дават практични начини как да се поправят нещата с човек, който е наранен. Последствията от изгубена работа, изгубена любов, повредена собственост или наранени чувства изискват няколко стъпки, за да бъдат възстановени. Самото престъпническо поведение трябва да бъде спряно или забавено достатъчно, за да не бъде постоянно добавени нови последици към купчената вече съществуващи. След това човек трябва да направи честен преглед на всички различни резултати от престрастяването. Така се постигат две неща. Разбива се отрицанието, тъй като повредите и цената на престрастяването най-сетне излизат на светло. И списъкът показва специфични неща, за които да се скърби едно по едно. Дълбоката скръб пречиства. Ако това не бъде постигнато и ако с този списък не е приключено веднъж завинаги, загубите отново стават част от същия цикъл, като удрят точно по най-болезненото място. Ако болката стане наистина силна, човек може отново да се върне назад към престрастяването си. Работохолизмът на Кати Линолд е заплашвал брака й, докато е била още младоженка. Как и помогнахме? Последно, преживяната болка, усещането за безполезност, можем и да облекчим до някаква степен със съветничество. Дълбоката болка на празния резервуар за любов отне много време и работа, докато се възстанови. Ние помогнахме да прекъсне цикъл в точката на фактора на престрастяване, като и препоръчахме доста по-облекчен режим на работа. Много от нейната вина, появила се като последица, идваше от липсата и на време за Бога и за нещастния съпруг. Това лесно се промени, тъй като тя доброволно отдели време и за двете неща. Тя започна да усеща, че е постигнала нещо и в области извън работното си място. Бракът, взаимоотношенията и с Бога, дори рисуване с акварел, с което се захвана, за да си помогне да разшири интересите си и да я отвлече от пристрастяването й. Сега тя е в период на възстановяване. Но пък трябва да внимава да не се пристрасти към акварелите. Ами вие, уважаеми слушатели, всеки си има някаква форма на пристрастяване, ще каже някой. Ами какво ми е толкова лошо на мен, ще попита друг. Много родители на тинейджери биха искали децата им да имат пристрастяването на Кати Лиланд, поне достатъчно, за да изхвърлят буклука и да почистят двора. А буквално не можете да живеете без марихуана или трева, вие вече знаете, че имате проблем. Сега си помислете за нещата, без които просто не можете да живеете. Нещата, които продължавате да вършите отново и отново. Дали някои от следващите скрити фактори, всеки от които е възможно да я пристрастяваш, се отнася и до вас? Помислете. Да речем вашата кредитна карта. Дали поддържате едва крепящ се баланс почти до лимита? Дали сте поръчвали да увеличат лимита? Дали харчите от вашата карта за повече от 10 неща на месец, с изключение на служебните пътни разходи? Прегледайте кредитната си карта, все едно, че е картата на някой друг. Дали харченето ни ви се изпъзва от контрол? А вашата работа? Дали извънредната ви работа не е една четвърт или повече от редовните ви часове за работа? Ако, например, имате 40 часа работна седмица, работите ли извънредно 10 часа? Ако работната седмица е 20 часа, дали извънредният труд е 5 часа и така нататък? Дали не си избрахте тази работа, защото няма лимит на часовете в работата и винаги можете да останете извънредно? Носите ли вкъщи работа за поне още 1 час за вечерта от общо 5 през седмицата или дори по-често? Помислете за последните 5 случая, когато трябваше да избирате между едновременни ангажименти, свързани с работата, и такива, свързани с други неща. Дали това, което е било свързано с работата, не е наделяло 3 пъти повече? Представете си, че ви остават само 5 години до пенсия. Дали бихте искали да отложите пенсионирането си? Ако отговорите са положителни, предполагаме, че вашият работен режим е излязъл извън контрол. Уважаеми слушатели, а свързвате ли се без особено важна или неоснователна причина с най-важната личност във вашия живот, поне 2 пъти дневно? С други думи, осъществявате ли контакт, не продиктуван от работата, естествените семейни дела, привидни спешни случаи, планиране на някои дребни промени и така нататък? Вие двамата имали ли сте повече от един спор през последните 7 дни? А повече от 3? Ако нямате никакъв контакт с вашата важна личност за седмица или повече, ще чувствате ли симптомите на безпокойство? А ако сте разделени 3 дни, вашата важна личност настоявала ли е не толкова за чести контакти с вас, за повече лично място, за дишане, за свобода, да се среща и с други или да има интереси различни от вашите? Ако, например, вашата важна личност умре тази вечер, каква ще бъде вашата реакция през следващите 48 часа? Разликата между нормалната здрава връзка и престрастеното свръховързване е трудно различима, още по-трудно е да бъде определена. Погледнете безпристрастно на връзката ви с вашата важна личност, независимо коя е тя. Бъдете максимално честни. Колко дълбоко сте оплетени в мрежата? Прегледайте живота си внимателно за опасното наличие на пристрастенически фактори, като следните. Гняв, многократни пластични операции, хазарт, преданост към организация или кауза, телевизия, компютърни игри, програми, развлечения, несвързани с хазарт, но, например, с игра на карти или табъл според спортни занимания, като голф, тичане, джокинг, упражнения, тренировки. Много хора страдат от пристрастяване към повече от един от тези фактори. Дори да знаете, че имате проблем, това може да се окаже, че не е целият проблем. Други малко по-незабележими елементи може би ви дърпат надолу по спиралата на болката и отчаянието. Ако сте пристрастени към наркотици, от изключителна важност е да сте под лекарско наблюдение по време на отказване от наркотиците. Определени химически вещества, като например транквилантите и дори алкохолът, могат да доведат до фатален край, ако се опитате рязко да спрете взимането на наркотици без лекарска помощ. Ако сте зависими от химически вещества и се опитвате да се измъкнете от цикъла на зависимост, трябва да получите добра лекарска оценка в болница, медицински център или от вашия лекар. Уважаеми слушатели, не рискувайте с проблеми, които са твърде големи, за да ги решите сами. Важното е да издържите до край. Проблемите на съзависимостта не биват да развалят щастието ви. То не бива да бъде неволно предавано на лицата или на семейството ви. Сега е времето да прекратите нещастието. Можете да преследвате и да сграбчете щастието. Можете да отхвърлите нещастието и вместо него да изберете любовта. Но трябва да се плати висока цена с много болка, преди раните да могат да бъдат открити и изцелени. Вашите взаимоотношения трябва да бъдат открити и изпитани, а това ще бъде много трудно. Първата и постоянна стъпка е самонаблюдението. Следващата е разбирането на механизмите на това, което се случва вътре във вас. Едва тогава тръгвате към истинското изцеление. Светлината в края на тунела определено ще бъде слънчева светлина, а не приближаващ се влак.
Oh,
Скъпи приятели, следващите минути ще посветим на християнското новорождение. Чудя се дали сивата газеница, докато свива своя пашкул, разбира какво ще се случи с нея. Дали се труди инстинктивно, без да разбира нищо, или очаква нетърпеливо и с радост да се превърне в ново и по-съвършено създание. Дали се труди толкова упорито, защото се вижда в бъдеще като красива пеперуда. Разбира се, никой не знае какво би могла да си мисли гасеницата. Независимо от това, тя е основен пример за Божията сила, която променя нещо обикновено в нещо идеално, красиво. Някога ограничена да пълзи бавно надолу по някое растение и нагоре по друго, сега пеперудата може да лети на далечни места и да го прави с красота и изящество. Някога незабележима и обикновена, сега тя е възхвалявана от случайните зрители за своята изящна красота, докато пърха наоколо. Някога в опасност да бъде смачкана от невнимателни деца, сега се е превърнала в тяхната неуловима примамка. Някога презирана, сега тя се съревновава с цветята. Възможно ли е Бог да пресъздаде човешко същество, да го промени от същество пълно с вина, болно от грях и обзето от егоизъм, в излъчващо любов същество, което живее в хармония със себеподобните си и за което най-голямата радост е да служи на другите? Не само, че е възможно, но Бог вече е започнал този процес в теб. Твоята метаморфоза започва отвътре и се проявява навън. Исус разбули чудесата на тази потенциална човешка трансформация в един от своите разговори с човек на име Никодим. Ето какво четем в доклада на евангелист Йоан, 3 глава, 1 до 8 стихове. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исус нощем и му рече: «Учителю, знаем, че от Бога си дошъл, учител, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него». Исус в отговор му рече: «Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой изново, не може да види Божието царство». Никодим му казва: «Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?» Исус отговори: «Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отново. Вятърът духа където ще и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа». Забележете, че Исус каза, че е невъзможно да влезеш в Божието царство без да се родиш отново. Той продължи, като обясни на Никодим, че човек се ражда отново, когато положи вярата си в Исус и в това, което той извършил на кръста. Ако си направил това, тогава ти, скъпи приятелю, си роден отново. Исус създаде термина «роден отново», но за нещастие той е изхабен от свръхопотреба в нашето общество. Чистото значение на фразата е омърсено, тъй като всеки говори за своето преживяване на новорождение, както говори за това, че си е намерил нова съпруга или е опитал нова зърнена закуска. Исус обаче говореше за новорождение, което е значимо. Никой не може да влезе в небето, ако не го е преживял. Това новорождение е духовно новорождение. Ние, които сме повярвали в Исус, буквално сме преживели духовно новорождение. Нека разгледаме сега тази истина. Библията ни учи, че всеки човек е повече от едно тяло, което съдържа ум, кости и мускули. Според Божието Слово, ние сме дух, душа и тяло. А сам Бог намира да ви освети напълно и да носи запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос, четем в 1 Солунци, 5 глава, 23 стих. Ние сме духовни същества, подобно на Бог. Ето какво ни казва Павел във 2 Коринтини, 4 глава, 16 стих. Но ако и да тлее външният наш човек, то вътрешният всеки ден се подновява. Явно е, че има външен човек и вътрешен. Външният това е тялото, което тлее или устарява, а вътрешният човек е нашият дух. Вътрешният човек не устарява, защото той е от Бога. той може да се обновява чрез Божия дух. Апостол Петър говори за духа като за скришния в сърцето човек в 1 Петрово 3 глава 4 стих. Отново духът е наречен човек, който е скрит. Всъщност става въпрос за самата ни личност. Това е истинското ни аз. В известен смисъл, нашето тяло е само един съд, в който живее личността ни. Когато тялото ни умре, духът се връща при Бог, но Бог има друг план за нас. Той е да ни възкреси. Когато Исус разговаряше с Никодим и му каза, че трябва да се роди отново, Никодим веднага си помисли за физическо новорождение. Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус изясни мисленето на Никодим, като каза, че за да влезеш в небето, не се изисква физическо новорождение, а духовно. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Когато се покаем и повярваме в благовестието, тогава нашите духове се новораждат чрез директното действие на Божия дух. Невероятните промени, които се случват при спасението, са по-скоро вътрешни, отколкото външни. Но тези вътрешни промени се изразяват външно, както каза Исус. Вятърът духа където иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа. Въпреки че вятърът не може да бъде видян, е очевидно, че когато идва, листата зашумяват и клоните се огъват. Същото е вярно и за новорождението на човек. Когато човек е новороден, ти не можеш да видиш с физическите си очи какво се е случило в неговия невидим дух, но можеш да видиш доказателството за това в неговия начин на живот. Неговият живот ще започне да се характеризира с огромна любов към Бога и другите. Когато сме новородени от Божия дух, ние в действителност, скъпи приятели, ставаме деца на самия Бог. Ние буквално сме родени от Бога и Той е наш небесен баща. Няма по-прекрасна истина от тази, защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исус Христос. Вижте каква любов е дал нам Отец да се наречем Божии чада, а такива и сме. Възлюбени сега сме Божии чада. Това бяха текстове от Галатяни 3 глава и 1 Йоаново също 3 глава. Освен това, когато сме новородени, Божия дух идва за да живее вътре в нас. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когато имате от Бога? 1 Коринтяни 6 глава, 19 стих. Божия Дух, Светия Дух, е третата божествена личност от Троицата. Затова можем да кажем, че самият Бог чрез Светия Дух е дошъл да живее в нас. Знае, че това звучи невероятно и наистина е така, но не трябва да се изненадваме, защото самият Исус ни обеща. И аз ще поискам от Отец, и Той ще ви даде друг помощник, за да пребъдва с вас довека, духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. 14 глава на Евангелието на Йоан. Светият Дух е личност, Той е Бог и Той живее в теб. Но това е вярно само за онези, които са положили вярата си в Исус. Божият дух не живее в никой друг. Естествено, ако Бог дойде да живее вътре в теб, тогава ще настъпи промяна в твоя живот. Ако Бог е любов, тогава ще бъде невъзможно за Бог да живее вътре в теб отделно от своята любов. Затова можем с увереност да кажем, че Божията любов е била вложена в нас. Това е в съгласие с Писанието, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свят Дух. Четем в Римляни 5 глава 5 стих. И така виждаш, че ако си се покаял и си повярвал в Исус, Бог е направил за теб много повече от това само да ти прости греховете. Той те обявил за праведен и се отнася към теб така, сякаш никога не си съгрешавал. В допълнение, Той те е новородил духовно и сега ти си Негово дете. Бог ти е дал своя Свят Дух, така че самият Той живее вътре в теб и е вложил ново естество на неегоистична любов в твоя дух. Ти принадлежиш на Бог и Той принадлежи на теб. Това е началото наистина на една чудесна връзка. Затова нека прочетем в края 2 Коринтяни 5 глава 17 стих и нека това бъде мотото на цялата ни среща днес. Ако някой е в Христа, той е ново създание, старото премина. Ето, всичко стана ново.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.